habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah 3da bisha January sanadka 2023ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan naga socotaan bogga internetka voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaacadda iyo caawa iyo dunidana waxa idin la socodsiinaya anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo mar kale ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
Aad iyo aad baan uga xunahay, aanu madaxda qaranka nahay, waanu ka tacsiyeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid. Soomaaliland oo dhabana way la qaysanaysaa xanuunka iyo dhibaatada. Arrintaana haddii Alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgalaya, sida wax u dhace waa laga hawlgali doonaa.
Waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan ku saabsan falanqaynta miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Waxay ku liidataa marka oo aad aan ugu dhaliilayaa in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay-ad walba oo dowli ah inay ku jirta 2 kharashaad aan loo baahneyn markii la fiiriyo waddanka baahida ka muuqata iyo miisaaniyadda yaraanteeda. Miisaaniyadda markaan eegno $1 billion oo waxda ay weli.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Intaas waxaase ka soo hormaraya warkii dunida. Kalfadhigii 118aad ee Kongareska Mareykanka ayaa furmay maanta oo salaasa, iyadoo dhammaan dareenka mudanayaashana uu ku jihaysnaa cidda qaban doonta guddoomiyaha ama afhayeenka wakiilada oo ay banaynayso Nancy Pelosi oo muddo dheer xilkaasi haysay. Mudanayaasha jamhuuriga ayaa doorashadii Noofambar tiina dhaaftay ku guuleystay kuraastii ugu badnayd ee golaha hoose amaba aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka. Su'aalaha aadka la isku weydiinayo bilowgii fadhiga maantaba waxaa ka mid ahaa in xildhibaan Kevin McCarthy oo gobolka California laga soo doorto uu heli karo codad ku filan oo uu ku noqon karo guddoomiyaha cusub ee aqalka hoose ee Kongareska. Mr. McCarthy oo da'diisu haatan ay 79 jir ayaa sanado badan waxa uu hoggaan u ahaa xildhibaanada jamhuuriga, waxaana ilaa haatan caddayn inuu si fudud ugu guuleysan karo guddoomiyaha aqalka wakiilada oo uu heli karo codadka uu u baahan yahay. Iyo in kale aqalka sanadka oo markii hore tiradiisu ahayd 50 iyo 50 xubnood oo u kala qaybsanaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa doorashadii dhoweyd ay dimuqraadigu heleen 10 iyo 50 xubnood, halka jamhuuriyiintuna ay ku guuleysteen 9 iyo 49 xubnood. Dowladda waddanka Ruushka ayaa isniintii shalayto sheegtay in 36 ka mid ah ciidamadooda lagu dilay habeenkii sanadka cusub dagaalka ay kula jiraan dalka Ukraine, kadib markii ay Ukraine ay ku garaacday gantaalo saldhigyo ay ku leeyihiin Ruushku magaalada loo yaqaano Makhiiv ee qaybta Ruushku uu ka taliyo ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine. Sheegashada labada dhinac ayaa ah mid iska soo horjeeda iyadoo dowladda waddanka Ukraine ay Ruushka ku eedeynaysay in ay gantaalo ay soo rideen ku dhaceen dad rayid ah oo ku sugnaa dalkaasi Ukraine meelo badan oo kamida, sidoo kalena ay beegsadeen goobo ay dad weynuhu ku sugan yihiin iyo goobaha danta guud sida waxbarashada, caafimaadka, korontada iyo weliba goobaha kaydka wahbiyaha. Dagaalka dalkaasi Ruushka iyo u dhexeeya Ukraine ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dunida saameyn weyn ku yeeshay, dagaalkaasi oo lagu qiimeeyay inuu yahay kii ugu darnaa ee soo mara qaaradda Yurub wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. warbixin cusub oo ay soo saareen macadka loo yaqaano xarunta istaraatiijiyada iyo daraasaadka ee Afrika ayaa sheegay in qaarada Afrika 100 sanadood ee soo socda ay daadadka iyo fatahaaduhu noqon doonaan kuwo joogto ah. Iyadoo la sheegay arrimahaasi inay sabab u tahay isbeddelka ku yimid cimilada adduunka iyo biyaha badda oo ka kormari doona xadiga badda isla markaana la sinmi doona dhulka, taasina ay keenayso in dhulka ay ku fatahaan biyo aad u tiro badan oo ka imanaya badaha webiyada iyo roobka. Sidoo kale daadadka ka soo rogmada meelaha taaga ayaa laga cabsi qabaa in ay baabi'in doonaan 40 sanadood ee soo socda dhul badan oo isugu jira dhulbeereed iyo dhul dhisan. Wadamada ku teedsan xeebaha galbeedka Afrika ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwa dunida oo dhan halista ugu badan wajihi kara. Cimilada oo sanadihii ugu dambeeyeyba aad isku bedelaysay dunida ayaa shirar badan oo ay isugu yimaadeen wadamada caalamku ilaa haatan aan loo gaarin xal kama dambaysa. Intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida ee caawa. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa maalmahan bacakirnayd kadib markii ay ka dhaceen qulqulatooyin dhiigu daatay. Ugu yaraan 7 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, ilaa 10 qof oo kalena waxyeelooyin kala duwan ay soo gaareen maalmihii lasoo dhaafay kadib markii ciidamadu ay ku fureen rasaas dad la sheegay in ay mudaharaadyo ka dhigayeen magaalada Laascaanood. Waxaa haddaba maanta xaaladda magaaladaasi Laascaanood mar kale ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana warbixinta Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay arrinta Laascaanood ayaa ugu horreyn tacsi u diray dadkii ku dhintay mudaharaadadii ka dhacay magaaladaasi.
Waxaan ka shiray dhibaatada ka jirta ka taaga weli Laascaanood si loo xareyna. Waxaan nusan garanay in Soomaaliland ay ku filan tahay hawlaheeda waa xalli karta arrintaa. Haddaba arrintaasi loo galo wixii gulaad ka soo baxay, waxaa ugu horreysa dhammaan halkan aanu taaganahay oo mar labaadna aanu u dareynaa tacsi dadkii ku dhintay mudaharaadyaasi ee shicibka ahaa oo si kadisa oo laba filaana arrintaa Soomaaliland uga dhacday. Aad iyo aad baan ugu xumahay. Waanu madaxdii qaranka nahay, waanu ka tacsiyeynaa annagoo qaranka wakiila ehelkii iyo qoysaskii geeraas ku timid Soomaaliland oo dhammaan way la qaybsanaysaa xanuunka iyo dhibaatada. Arrintaana haddii Alla idhaahdo marka ay nabadda dejino waa laga hawlgaraya, siday wax u dhaceen waa laga hawlgari doonaa.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi mar uu ka hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada Laascaanood ilaa 2009 ayaa waxa uu sheegay in lagu dilay dad gaadhaya 40 qof, isla markaasina ay soo qabteen qaar ka mid ah dadka ku lugta lahaa dilalkaasi.
Inta la hayo ee maxkamaddu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta Laascaanood dadka lagu dilay waa 40 qof. 40 ka qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 30, 8 waafaqad bay ku maqayay. 2 iyo 30 waxaa xukuman oo la xukumay 23 oo jeerasho ku jira, 7 waxaa socda kiiskoodii, 8 waafaqad bay ku maqayeen, 2 maxkamad way sii daayay. Markaan si kala weegno 4 iyo 20 ayaa ah mas-uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha, xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka. Waxa 2 ka dheer 2 gudoomiye xisbi, gudoomiyihii gobolka Sool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihii xisbiga wadari ee gobolka Sool oo kii u dambeeya, 24 waa mas-uuliyiin qaban. 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersayeen dowladda Soomaaliland.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
dhinaca kalena dhegeystayaal guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh madoobe ayaa qoraal uu maanta soo saaray ku magacaabay guddi ka kooban 10 xubnood oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka oo uu sheegay inay warbixin ka soo diyaarinayaan xaaladda magaalada laascaanood warbixintaasi oo loo gudbinayo guddoomiyaha golaha shacabka madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa isna isla maantaba ka jawaabay hadalkaasi amaba tallaabadaasi guddoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya waxaana uu ku tilmaamay arrintaasi in ay makhraati ka tahay in dowladda xamar ka dhisan ay ka bareedhay in somaliland ay weerar ku qaado waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa sheegay in boqolaal neef oo geela ay u dhinteen xanuun aan weli la aqoonsan oo ka dilaacay gobolkaasi waxaana la sheegay in uu xoolaha ku dhacay xanuunkaasi wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayaa war ka soo saartay dhimashada xoolahaasi faahfaahinta warbixintaasina waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad
dadka geela uu kaga leeday xanuunkaasi iyo qaar kale oo ka ganacsada ayaa v o a uga waramay iyagoo ku sugan degmada dobley sida uu u saameeyey xanuunkan cusub ee ku soo kordhay geela kaas oo galaabtay nolosha xoolihii ugu tirada badnaa oo kasoo kabsanayay abaarihii baahsanaa ee gobolku dhuftay
bismillah xanuunka geela hasha wax yar way xanuunsanaysaa waxay xanuunsanaysaa hasha jiriyaa lagu arkaa jirida markii lagu arka waa la xeraa haddii lasoo xero ama geela laga soo reebo way dibiraysaa hadday dibirto kaadadana waa lagu celiyaa waxa kaadada aan lagu celiyayn oo iska furoodana waa jiraan markii geel badan geel waa dhiman hayaa xanuunkaas intay taabto ka bilaawdo oo intana hoosingow ku geyso xanuunka intaas u badan ilaa wayaanta dambena ugu jiraan nin 34 ka dhimita waa arka nin 16 hal hore ugu dhimita halin 6 ka dhimita haddaa lii soo sheegay nin 4 ka dhimatan waa lii sheegay inta kale leef 2 3 4 5 6 saas geeli meesha ay marahaysaa xanuun nagu cusub oon la yaabni oo geelleyda ay u qaaday aqaan waydi ay ku wareerti oo sidii neefka asigoo buuruna lagu dhaca hadda lagu dhaca asigoo 2 bilood camal xernaayey ayuu noqonaa waa angegaa haddii la qalana hilibkiisa wuu caddaanayaa kolley ma ogdaa waxuma baahaysa malayna
neef baa intii la kala gatay yaa asagoon weli lacagtiisii la bixinin buu yuusuuqan ku dhexdhay dhibaatadii ugu weyneed ee xallin weynay waxay noqotay macnihii marka anigu waxaan dhihi lahaa dowladda jubbaland gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha in ay arrintaas ma garanaysaa ay isha ku hayso weliba maaha qaylaldhaan maaha waa gargaar deg deg ah siday anay ila tahay marka wasaaradda xanaanada xoolaha shaqadeeda ha qabsataan leenahay
maxamed nuur cali wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee jubbaland ayaa v o a ugu waramay dhankiisa waxa ay kala socdaan ka wasaarad ahaan xanuunkaasi oo saameyn xooggan ku yeeshay xoolo dhaqatada geela ee ku nool gobollada jubbada hoose iyo gobolka gado
waad mahadsan tahay run ahaantii waa xanuunada mararka qaarkood saad la socoto way iska yimaadaan xanuunada dhowr nooc baa loo qeybayaa xanuuno halis ku ah dadka bulshada wax gaarsiiyo iyo xanuuno iska caadiyo abaaraha iyo la socda iyo roobabka markay yimaadaan la socda run ahaantii waxaana soo gaaray kiisas ku saabsan xanuuno laga helay geela oo dhimasho ah wasaaraddu dabagalay samaysay koox dhakhaatiir ayaan diyaarinay si loo ogaado wuxuu yahay xanuunadii waxaan wacyigelin ka sameynay xanuunka dhakhaatiirta waxay soo ogaadeen de xanuunkaas 700 inuu xanuun dadka u gudba aanan ahayn oo dhibaato badan kale aan geysan laakiin xoolihii uu saameynayo xoolihii 3 isbuuc ee lasoo dhaafay kiisas noocaasana soo gaarayay wasaaraddu dhakhaatiirta ay diyaarisay talooyin bay bixiyeen dhiigay soo qaadeen oo sambala ah ama muunado dhiiga ay soo qaadeen si loo baaro hadda baaritaankii buu ku maqan yahay dhiigga waxaan rabnaa mar dhow insha allah in natiijo lasoo gaaro laakiin calaamadaha markii la fiiriyey waa xanuun infection wato oo dee jermis keenayo oo bacteria u badan inuu yahay dawooyin lagala tacaali karaa jiro dhakhaatiirtii waxay sameeyeen tijaabooyin horodhaca xanuunkan antibiotica daawooyinka la yiraahdo haddii neefkii lagu duro 80% uu ka caafimaadaya
mise neef oo geel ahaa dhintay marka
kiisaska hadda ilaa haddana soo gaaray gobolka jubbada hoose u badan iyo gobolka gedina magaalada elwaq ayaa kiisas naga soo gaareen xog ururin aan sameynay waxaan ku ogaanay ilaa iyo 1400 neef in hadda dhimashada dadka reer guuraaga ay soo guriyeen oo geel kaliya ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Jubaland ayaa sheegay in degmooyinka Afmadow, Dobley, Eelwaaq iyo Kismaayo geela ku dhaqani uu badi u dhimanayo cudurkaasi oo aanan la aqoon nooca uu yahay, balse ay bilaabeen dawooyin la siinayo xoolahaasi si looga badbaado waxyeelada cudurkaasi.
Runtii hadda 4 maalmood la soo dhaafay in dawooyinkaas markaan wacyigelinta sameeyay, dawooyinkaas ay dadkii antibiyootik isticmaaleen hoos u dhac weyn ba ka yimid, isbeddel fiican baa jiro
deegaanada ugu badan marka cudurka hadda uu ka jira.
Deegaanada san ku sheegay area ama nawaaxiga degmada Dobley, Madow iyo Kismaayo iyo Eelwaaq, afartaas degmooyin waaxigeed waana meelihii roobabka yara ah helay oo ka da'ay
waa tahay. Maadaama hadda dhibaatadaas ay taagan tahay, cudurradani wali xoolihiina wali ay sii dhimanayaan, ma jirtaa wasaaraddu dawooyin ay gaarsiisay dadka xoolo dhaqatada ee remiga?
Ha, wasaaraddu horta dhimashada sidii hore ma ahan, way hoosaysaa oo xanuunka san ku sheegayna kooxaan diyaarinay oo runtii wax ka qabanayo tiimam oo dhakhaatiir wasaaradda la shaqeeya jiro iyo wasaaradda iskaashi ay ka sameeyeen.
Abaarihii baahsanaa oo saameeyey xoolo dhaqatada ku nool gobolka, misle ay ka soo kabsanayeen abaarahaasi, ayaa haddana waxaa mar kale dhibaato xoogan u geystay cudurkan ku dhacay geela, iyadoona wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland ay sheegtay in ay la tacaalayaan sidii looga hortagi lahaa halista cudurkaasi. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaynu hayo soo diyaariyay Haaroon Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sabtidii saxiixay sharciga miisaaniyadda sanadka 2023 kadib markii uu ansixiyay baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Miisaaniyadan ayaa ku dhow $500 billion, waxayna isugu jirtaa dakhliga gudaha oo ah 283 million iyo kabka laga heliyo bankiga adduunka ee dowladda Turkiga oo marka la isku daro ah ilaa 170 million, iyadoo qaybta harsan ee miisaaniyadda oo ka badan 500 million ay ka imanayso mashaariic waddanka laga fulinayo, sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. Hay'adaha dawladda ee helay lacagaha ugu badan ayaa ah kuwa amniga oo helay lacag ku dhow ilaa $200 million, iyadoo wasaaradda difaaca kaliyeed ay helayso $120 million oo ka mid ah lacagahaasi. Adeegyada shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa helaya $181 million. Wasaaradda maaliyadda waxay helaysaa lacag ka badan $116 million, iyo hay'ado kale oo ka mid ah kuwa dawladda oo qayb libax ka helaya miisaaniyaddan. Miisaaniyadda la qoondeeyay guud ahaan waa la soo dhaweeyey, waayo waa miisaaniyaddii ugu badnayd abid ee dowladda Soomaaliya ay gudbiso isla markaana ay ansixiyaan baarlamaanku. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka wareystay meelaha ay ku xoogan tahay miisaaniyaddan iyo meelaha ay ku liidato.
Muhiimadda la siinaya waxa weeye horta number 1 de miisaaniyadda joogtada ah waxay moogtahay in socodsiisa hawlaha dowladnimo ha noqoto difaaca iyo adeega guud ee marka dowladdu ay markaasi muxuu ahaay ay ku socodsiinaysaa hawlaheega marka dowladnimo, maxaa yeelay miisaaniyaddu aad bay u yar tahay saad la socoto. Waxaan ku filnaan kartaa muxuu ahaay dejinta siyaasadaha guud iyo muxuu ahaay arrimaha muxuu ahaay xafiisyada dowladeed lagu wado. Wixii intaa kasoo haraay wax weeyaan marka in koo kooban oo adeega markaasi muxuu ahaay lagu bixiyo. Waxaan is leenahay sanadkana ugu horreeyo xagga muxuu ahaay waxbarashada iyo caafimaadka waxaad moodaa in muxuu ahaay wax lagu kordhiyey si markaasi hadda intii laga gaaro marka meelahaasi xoogga saaraysaa. Waana runtii markii ugu horreysay ay moogtay xoogaa miisaanka la saaro haba yaraatee in muxuu adeega markaasi xagga waxbarashada.
Munir Sheekh Axmed waa khabiir aqoon u leh kana shaqeeya bankiyada cilmiga maaliyadda. Waxa uu soo akhriyay miisaaniyadda Soomaaliya kadibna waxa uu iga waramay qiimeyntiisa.
Miisaaniyadda 2023 waxaa la oran karaa inuu yahay miisaaniyad aad wanaagsan marka laga eego kororka miisaaniyadii hore ee sanadkii ka horreeyay 2022, taas oo ugu caan tahay in ay ku tirsantay maal dhan $392 million una dhiganta koror ah 77.5%. Laakiin marka gudaha u gashid waxaad arkeysaa kororkaas badiisii wuxuu ka socdaa dhinaca dakhliga ka imaanaya dalbaxyaash oo ma aha dakhliga lagu ururiyo waddanka gudihiisa. Dakhliga dibadda ka imaanaya ayaa wuxuu kasoo kordhay $308 million wuxuuna gaaray $665 million, kaasoo u dhigma inuu ku tarsamay 115.7%. Marka tan waxay keeni kartaa in laisweydiiyo su-aal ah, ma tahay wax dhici kara in la helo lacagta dibadda dalbaxyaasha ay bixiyaan in lacag intaan la eg ay ku kororto hal sano gudaheed? Taas oo haddana sii adkaanaysa marka la fiiriyo dhaqaalaha adduunka oo aada hadda waddamada horumaray ee dalbaxyaasha ah ay hadda soo foolsaareen dhaqaala xumi. Marka taa la eego, ma la heli karaa lacagta inay kasoo kororto $308 million oo ay gaarto $665 million? Taas waa su-aal aan u malaynaya in aada in laga fikiraa.
Kasoko kororka miisaaniyadda iyo hay-adaha mudnaanta la siiyey amniga, caafimaadka iyo waxbarashada waxaa dhinaca kale ku jira kharashaad loogu talagalay safarro, shirar iyo la talin, kuwaasi oo marka la isku daro ku kacaya $10 million. Tusaale ahaan, wasaaradda maaliyadda sanadkii 2021-ka kharashaadka safaradu waxay ahaayeen lacag ka badan $540,000. Sanadkii hadda dhammaaday ee 2020-kana waxay ahaayeen lacag ka badan $646,000. hase yeeshee miisaaniyadda hadda la ansixiyey, kharashaadka safaradu waxay kor ugu kaceen lacag ka badan $2,100,000. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo qaabilsan xiriirka caalamiga ah waxaa kharashaadka safarada ugu jira miisaaniyaddan $500,000. wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa kharashaadka safarada iyo shirarka ugu jira $1,500,000, halkii ay sanadkii hore ka ahayd $107,000. wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka waxaa miisaaniyadda sanadkii hore ugu jirtay $56,000 oo ahayd safarada iyo shirarka. miisaaniyaddana waxaa ugu jira $579,000. kharashaadka safarada iyo shirarka ee maxkamadda sare waxaa ugu jirta $110,000, maxkamadda gobolka Banaadirna $17,000, xeer ilaaliyaha guudna $55,000. waxaa haddaba la isweydiin karaa kharashaadkani ma daruuriba? Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan hordhigay waxa uu ku sharaxayo kharashaadkan faraha badan ee safarada, shirarka iyo la talinta oo wasaarad iyo hay-ad kasta oo dowladeed intooda badan loogu daray miisaaniyadda.
Lacagahaasi marka loo eego hawsha lagu qabanayo muhiimadda ay leeyihiin ma badna, laakiin waxay badan yihiin marka loo eego miisaaniyaddeena yar iyo percentageka ay ka noqonayaan iyo meelaha kale mugti waxa loo qoondeeyey ee ay helayaan. marka miisaaniyaddeena yar baa soo saaraysaa in muxuu ahaayay safaradu badanayaan. waad ogtahay oo dalkeenu dee hadda adduunku xiriirkiisii caalamiga la soo ceshay dana fara badan oo runtii muxuu ahaayay isdiidan baana berihii dambe oo dhan muxuu ahaayay runtii dalka ka socday, kaasoo muxuu ahaayay dib u dhac ku geysan kara arrimaha deganaashaha iyo siyaasadda dalka. marka safaradu waxay noqonayaan dhowr arrimood: safarro arrimaha dibadda ah laga shaqeeyo oo kulamada caalamiga aynu ka mid nahay, waana ogtahay oo dee taasi waxay u baahan tahay lacag adag oo wafdi tago oo muxuu ahaaye ada adduunkii ka mid tahay bay markaa noqonayaan. tusaale haddaan ku soo qaado safarada muxuu ahaaye waxaan ku jirnaa nidaamkii deyn cafiskii baanu ku jirnaa, waxaa nala wada markaa World Bank iyo IMF-ta. waa in hadii jeer la tagaa Washington, waa in muxuu ahaaye kaiskeena la muxuu halka presentation lagu sameeyaa oo lasoo bandhigaa, waa in muxuu ahaaye Soomaaliya waxay qabato halkaa lagu ogaadaa, waa in tababare iyo muxuu ahaaye loo sameeyaa xirfad mugtay lagu maamulo dalkan oo IMF-tu nala wado oo masala lagu qabanayo inta badan dalka dibadiisa oo aanay dee mugtay tiimamka ama muxuu ahaaye khubarada sanduuqa lacagta adduunka ka socda aanay inta badan dalkeenayna. sanadkii 2020-kii iyo sanadkii muxuu ahaaye 2021-kiiba laba arrimood baa jiray. mid waxa weeyaan COVID-19 oo dee adduunyaduba waxa ku socotay virtual. waad ogtahay oo sanadkan September markii Washington wuxuu ahaa kii ugu horeeyey muddo moogtay 2 sano ah muxuu ahaaye physically ama shaqsi ahaan la isugu yimaadaba, oo anagu tiim badan aan uga qayb galnay.
وقت وسار داد كلية واحد كوب بحديسة تضبي لغاتين مليون لق سدد لغاتين مليون رنتي كده ما كوب بحديسة لطريال كلية مركا والحق أدب بنسوما هو سير
طبعا لازم المها لحق بدن بينقون كرتا مركا ترى لكن وزارة وحايسة بمشاريع بدن بامحوها هو سيمادة نظام بدن وعسريين تادقالها دلكان ويكشقيسة
wasiirku waxa uu sheegay in lacagaha laga bixinayo kabka miisaaniyadeed ee ay caalamku bixinayaan ay ku hoos jiraan mashruuc. Mashruuc kasta oo socda waxa uu u baahan yahay khubaro iyo talab bixin, ayuu yiri wasiirku. Munir Sheikh Ahmed oo aqoon u leh bankiyada iyo maaliyadda ayaan weydiiyay aragtidiisa dhaqaale ee ku aadan kharashaadka safarada, shirarka iyo talab bixinta.
Waxa ku leedahay marka oo aad aan u dhaleelaya in lacag dheeraad ah ama wasaarad walba iyo hay'ad walba oo dowli ah inay ku jirta laba kharashaad aan loo baahneen markii la fiiriyo wadanka baahida ka muuqata iyo miisaanada yaraanteeda. Miisaanadeeda markaan eegno hal bilyan oo dollar oo waxna way weli marka waxaa lacag dheeraad la siiyaa safarada, waxaa kaloo lacag dheeraad la siiyey oo wasaarad walba iyo hay-ad walba loo qoondeeyey lacag la talinta ah ama consultancy waxa ingiriisi lagu yiraahdo. Labadan midba labadoodana way iswataan marka eegtid oo ala safarada baliba kuwa dibadaha loo aada oo kharashka badi ku baxa waxay hoos imaanayaan in dad la taliyaal ah ay haddana siiyaan tababara. Lacagta lagu bixiyay la talinta waxay tusaysaa in wadanka shaqaalihiisa rayidka uu ku kalsooneen in ay hawsha fulin karaan ayadoo lala talinay.
Miisaaniyadda saddex meelood oo meel kaliya ayaa ka imanaya dakhliga gudaha. Wasiirka maaliyadda Cilmi Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sida ay dowladdani u kobcin karto dakhliga gudaha.
Dabcan dakhli kordhintu dhowr arrimood bay u baahan tahay, waana arrimaha aanu doonayna aanu ka shaqeyno. Waa ta koowaad waxa weeye in dakhliga la baahiyo oo la gaarsiiyo ama badeecooyin ama muxuu ahay goobo cusub oo markaasi muxuu ahay dakhliga laga qaado aanu ku koobnaan tikidda iyo muxuu ahay airportka iyo in ku dhowdhow aanu qurtay oo xoogga la saaro muxuu ahay dakhliga beriga, cashuuraha beriga kuwa loo yaqaano oo runtii muxuu ahay lagu fidiyo dhammaan muxuu ahay ganacsateedeena iyo inta wax kale iibsanayso o dhan inuu muxuu ahay uu ku fido oo markaa cashuur macquula umadeenu qaadi karto runtii muxuu ahay laga qaado. Isla markaana in la ballaariyo muxuu ahay geographically areada muxuu ahay laga qaadayo oo muxuu ahay la gaarsiiyo muxuu ahay dhulka intiisa kale taasoo loo marayo muxuu ahay nidaamka fiscal federalismka oo cashuuraha lagu midaynayo wadanka intiisa kale oo dhan, kadib loo sameynayo shuruuc iyo siyaasado cadcad oo qeexaya maxaa dowlad goboleedyadu ay gaar u leeyihiin, maxuu federaalku gaar u leeyahay, maxaa la wada leeyahay, sidee waxa la wada leeyahay oo qaybsada arrimahaas oo dhan in muxuu ahaa runtii lagu faahfaahiyo cashuurahana la mideeyo. Waxaa iyadana muxuu ahaa dhinaca kale ah in muxuu ahaa la adkeeyo hufnaanta muxuu ahaa qaadista muxuu ahaa cashuuraha iyo dakhliga.
Munir Sheikh Ahmed waxa uu leeyahay dakhli badan oo ahay dowladdu inay hesho ayaan la soo xareynin.
Waxaa la rabaa in cashuurta wadanka soo gasha ugu yaraan uu ahaado 15 GDP-ga wadanka. GDP ama gross domestic product ama soo saarida dhaqaalaha wadanka oo ah 7.3 billion. Marka 15 lagu dhufto waxaa soo baxaysa lacag dhan 1 billion iyo 100 million. Intaas ayaa laga rabaa wad ugu yaraan 15 waa ugu yaraan. Marka 1 billion iyo 100 million meeshii laga rabay ayaa wadanku wuxuu soo saaraya 283 million keliya dhinaca gudaha. Marka taa waa qalad, waxayna tusaysaa in meelo badan ay ka banaantahay oo aan hadda tafaasiil ka bixin kara meelaha aan arkay in lacagta lasoo ururiyay ay ka maqan tahay.
Meelahee ka mida?
Tan ugu horeysa oo aad isha ay qabanaysa marka ugu horeysa waxaa waaye qeybta canshuurta la saaro faa'iidada shirkooyinka, shirkadaha iyo dakhliga dadka iyo macaashka. Canshuurta oo income tax af ingiriisi lagu yiraa waxaa lagu qiyaasay in uu noqon doono 18 million dollar keliya sanad soo socda. Markii la sii kala bixiyana 18 million, 15 million oo ka mid ah waxay ka imaanaysaa lacagta laga jara dakhliga
shaqaalaha oo u badan shaqaalaha dowladda. Taa macnaheedu waxa waa wax la taaban karo oo dakhli ah laga ma helo dhammaystirka iyo shirkadaha waddanka ka shaqeeya macaashkooda. Sanadkan soo dhaafnay waxaa ku taala in lagaalo 865,000 oo dollar keliya. Sanadka soo socda ee miisaaniyadda aan ka hadleydana in ay gaari doonta 3,400,000 oo keliya. Taa macquul ma ah. Waxay tusaysaa in dowladda hawa yaraatee wax awood ah ay gelinin inay kasoo ururisa dakhli dacmusterka waddanka. Meel aad lacag badan looga qaadi kara oo aan oo laga qaaday 20 million keliya waxaa waaya soo dejinta qaadka 20 million oo dollar keliya ayaa laga helay. Waxaa lagu qiyaasaa waddanka inuu isticmaalo ilaa 500 million oo dollar xoolo dhan inuu kusoo dejiyo jaadka. Markii la saaro adduunyada kale waxay dhahaan sin tax, canshuurta waxyaalaha balwada ah sida sigaarka iyo khamriga wadamada kale aan muslimka ahayn, waddanka maadaama jaadku uu yahay balwad oo aan loo baahnayn, canshuurta la saaro waxay ahaan lahayd ilaa 300 sana misanahay. Haddaa lagu qiyaasa 500 million, taa keliya waxaa kasoo bixi lahayd 150 million.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyay maalintii Axaddii waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, waxaana uu ballan qaaday in sannadkan ay dowladda federaalku dhammaystiri doonto hanaanka deyn cafinta. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay in Soomaaliya ay sannadkan ku beerayso suuqa ganacsiga Bariga Afrika ee Eastern Africa Community, iyo in sidaasi oo kale ay Soomaaliya doonayso inay qayb ka noqoto suuqa Maraykanka iyo Afrika ee canshuur dhaafka u sameeya wax soo saarka qaaradda Afrika, laguna magacaabo AGOA.
Waxaan ku soo jirnay dhaqaale aan habaysnayn ama afka qalaad lagu yiraa informal economy. Haddana waxaan u soconaa formal economy, economic qaabaysan adduunyadu ay fahmi karto, dadka Soomaaliyeedna dhaqaalahooda u kobcayo u horumarayo sida adduunyadu ay dhaqaalaheeda u horumaro u kobco oo u koomo. Sanadkan 2023 gudihiis waxaan gabagabayn doonaa arrintii deyn cafinta oo muddo soo socotay oo marba heer soo martay.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa madaxa la soo kacay sannadkii 2021 kadib dib u dhici ku yimid sannadkii ka horreeyey cudurkii COVID-19 awgiis, sidaasi waxaa dhowaan sheegay Bankiga Adduunka. Dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu kobcay 2.9% qiyaasta GDP oo lagu cabiro wax soo saarka waddankaasi gudaha. Kobacan ayaa ka sarreeya korodhkii la saadaalinayay oo ahaa 2.4%. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Ruushka ayaa isniintii sheegtay in 36 ka mid a ciidamadooda lagu dilay habeenkii sannadka cusub kadib markii Ukraine ay weerar ku qaaday amaba ay gantaalo ku garaaceen meel ay Ruushku degan yihiin oo ay saldhig ka samaysteen oo ku taala magaalada Makiif ee dhinaca ay Ruushku hayaan ee gobolka Donetsk ee dalka Ukraine. Warbixintan oo ay VOA-du qortay waxaa inoo soo koobaya Xuseen Baraadan.
Khasaarahan soo gaadhay Ruushka ayaa ku soo beegmay iyada oo Ruushku uu sii wado weerarada cirka ah ee uu ku haya caasimadda Ukraine ee Kiev. Inkastoo duqa magaaladaasi Kiev Vitali Klitschko uu sheegay in la soo riday dhammaan 40 diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ee bartilmaameedka u ahaa magaalada Yanawaaxyada. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in Ukraine ay ku dhufatay goobta Makiivka 4 ka mid a 6 gantaal ee uu Maraykanku u diray ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa sheegay in ay soo rideen 2 ka mid a gantaaladaas. Militariga Ukraine si toos ah uma aanay xaqiijin duqaynta, balse si xeeladeysan ayay u qirteen waxayna ku andacoodeen in tiradu ay ka badan tahay sida uu sheegay Ruushku. Agaasinka isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee ciidamada qalabka sida Ukraine ayaa sheegay Axaddii in ilaa 400 oo askari oo Ruushka lagu dilay dhismo dugsi farsamo gacanta ah oo ku yaala magaalada Mikiivka, halka ilaa 300 kalena lagu dhaawacay. Bayaanka Ruushka ayaa lagu sheegay in duqayntu ay ka dhacday aagga Makiivka oo aan lagu sheegin dugsiga farsamada gacanta. Daniel Beznov oo ah sarkaal sare oo Ruushku u magacaabay qaybaha ay ka taliso Moscow ee gobolka Donetsk ayaa sheegay in dhismaha ay degan yihiin ciidamada Ruushku ay la kulmeen khasaaro weyn. taliska ciidamada Ukraine ee gobolka Bari ayaa sheegay in nidaamka difaaca cirku ay burburiyeen 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Iran ay sameysay oo Ruushku adeegsado. Balse 5 qof ayaa ku dhaawacmay duqeyn subaxnimadii Isniintii lagu garaacay deegaan ay Ukraine maamusho oo ku yaalla koonfurta Kherson, sida uu barta telegramka ku sheegay barasaabka gobolkaasi Yaroslav Yunatovich. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku ammaanay shacabka reer Ukraine sida ay u garab taagan yihiin ciidamadooda, wuxuuna sheegay in weerarada cirka ee Ruushku ay noqon doonaan kuwo aan lib ama guul laga gaadhin.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi v o eed oo ay ka diyaarisay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Noo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaan waa Washington. Haatana dhagaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya oo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhagaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. maanta waxaa aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka si rasmi ah ula wareegaya xisbiga jamhuuriga oo doorashooyinka xilliga dhexe bishii November kaga adkaaday dhigiisa dimuqraadiga, iyadoo dimuqraadigu uu weli ku badan yahay aqalka sanadka aqalka cadna uu isagu haysto. La wareegidan maanta ee aqalka wakiilada ayaa imanaysa xilli jimcihii lasoo dhaafay ay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiiladu soo bandhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. haddaba intaynan gelin faahfaahinta cashuur celinta Trump iyo sida laga yaabo inay saameyn ugu yeelato dadaalkiisa kusoo noqoshada aqalka cad, bal aynu horta eegno sida ay noqonayso siyaasadda Mareykanka ee sannadaha soo socda maadaama ay jamhuuriyiintu la wareegeen gacan ku haynta aqalka wakiilada. Waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia.
wax badan baa iska bedelaya sababtoo ah sidaad xasuusato xisbiga dimuqraadigu muddo ayuu aqalka cad, aqalka hoose iyo aqalka sare intaba isku xukumay. marka hadda waxa weeye markii ugu horeysay oo sanadkan ay qayb ka mid ah saddexdii qaybood oo dowladda ay la wareegaan, jamhuurigu ay la wareegaan, marka waxaa la yiraahdaa waa divided government ama dowlad qaybsan, oo macnaheedu yahay xisaabtan hor leh iyo wada shaqaynta aqalka cad iyo kongreeska oo isbedeli doonta, iyo inay ajendaha maadaama ay jamhuurigu ay gudoominayaan ay waxyaabo badan ay ka bedelaan baaritaanada iyo oversightka waxa loo yaqaan ama ka warqabka kormeerka dowladda iyo howlaheeda inay wax badan ka bedelaan, oo masalan ajendayaasha waxyaabaha ugu waaweyn oo laleeyahay way bedelayaan inay xoogga saaraan, waxaa ka mid a inay isku mashquuliyaan xuduudaha oo dhibaato ka taagan tahay dadka koonfurta kasoo gelaya, baaritaano ay rabaan inay ku sameeyaan madaxweynaha iyo wiilkiisa iyo waxyaabo saasa, iyo dhammaan waxyaabaha ay isleeyihiin iyagu dimuqraadigu markii uu aqalka hoose haystay wuu ka seexday. waxaad moodaa jamhuurigu inay arrimahaas xoogga saari doonaan. marka isbeddel weyn baa laga filayaa oo runtii isqabqabsi u badan.
waan gartay, waxaa jira qodobo dhowr ah oo igu weyn tahay oo maba ugu weyn yahay dagaalka socda Ukraine. waxaan ognahay in maamulka Biden uu kharash aada u fara badan ku bixiyey dagaalka waddankaas. kaalmada Ukraine haday noqoto dhinaca militariga amaba dhinaca kale dhaqaalaha, wax ma iska bedeli doonaan?
maya, taas waxa weye meesha kaliya oo ay ka midaysan yihiin oo run ahaanta marka la fiirso labada xisbi waxyaabaha ay isku hayaan waa meesha kaliya oo ayan wax dhibaato ahay ka taagnayn, oo waxayba ku tartamaanba marmarka qaarkood lacagtaha loo badiya iyo maya waa ku yartaa iyo waxaas inay isku qabtaan maahe. Ukraine dagaalkeeda waa bipartisan ama se wax loo yaqaan maarata labada xisbi waa u dhan yihiin, iyo aqalka cad oo hogaaminayaba dagaalka oo ama hub ha noqoto ama farsama ha noqoto ama training ha noqoto ama maaragtay siyaabo kale xulafaysiga ee Yurub lasoo gelinaya inay Yurub la jiidayo inay dagaalka ka qayb qaadato. arrimahaas waxaad moodaa labada xisbiba inay aada iyo aada u danaynayaan inay ka midaysnaadaan.
waan gartay, saad xustay waxaa jiri doona qodobo kale oo laysku hayo. madaxweyne Biden dabcan ajendayaal gaaru lahaa jamhuurigu kuwooday ayay wataan iyaguna, waad xustay xuduudda koonfureed iyo dadka soo galootiga. marka qodobkaa laga yimaado waa maxay waxyaaba kale ugu waaweyn laga yaaba inay madaxa iskula galaan labada qaybood?
waxyaabaha ugu waaweyn waxa weeye run ahaantii baaritaan bay isku dayayaan inay ku sameeyaan. Waxaa jira wiil uu dhalay madaxweynaha dalkan oo ay leeyihiin shiinuu ku xiran yahay, oo maaragtay wuxuu sameeyey Ukraine buu hadda ka hor khaladaad ka sameeyey, oo akhbaar badan oo aan loo baahnayn buu fidiyey, oo ganacsi buu sameeyey unethical, oo ganacsigaas waxaa laga yaabaa inuu madaxweynaha lugta la galo. Waxyaaba saasa baa xisbiga jamhuuriga uu ayadan oo dhan uu riixayey, oo ay lahaayeen waagii uu joogay madaxweynihii, waagii uu joogay Congresska markay xukumeen dimuqraadigu way ka seexdeen oo shaqo badan kamay qaban. Arintaasi waa arinta ugu muhiimsan oo ay isleeyihiin iyagu xoogga inay saaraan. Waxaa kaloo dheer sidaan sheegay, arinta xuduuduna waa door weyn bay ka qaadanaysaa, oo waxay rabaan arrimaha immigrationka iyo sidii waddankan sidiisaba sida loo soo galo iyo dadka soo gelaya iyo in ciidamada la geeyo, inay iyadana waxyaabo badan inay ka yiraahdaan oo weliba ku sameeyaan baaritaan hay-adaha immigrationka ama maaragtay muhaajiriinta qaabilsan oo dhan waxay doonayaan inay baaritaan ku sameeyaan iyo siday u maamulayaan arrintaa u maareynayeen.
Sidaynu soo xusnay, jimcihii ayaa xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ee maanta hoggaanka lagala wareegay ay dibadda soo dhigeen waraaqihii cashuur celinta ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Hadalhaynta cashuur celinta ee Trump muddo ayay soo socotay, hase yeeshee maxaa hadda ku cusub waraaqaha jimcihii lasoo bandhigay? Waa kan gariya Qanamin Haaruun oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cusub in shakigii la qabay qaar ka midii uu soo shaacbaxo. Hadda ka hor madaxweynihii hore Donald Trump canshuurtii uu bixin jiray iyo sida kambaniyadiisa loo canshuuri jiray banaanka lama soo dhigin, laakiin shaki badan waxaa laga qabay in uusan canshuur bixinin kambaniyadiisuna maaragtay marwalba ay khasaara soo gudbiyaan. Waxaa la wixii canshuur u bixin lahaana uu khasaarahaasi u jaro, saa daraaddeed inuusan canshuur u bixin. Marka arrintii hadda ka hor laga walwalqabay ayaa haddana soo shacbixiyey. Inta lasoo bandhigayna waxay tusinaysaa in maaragtay uu mar walba khasaare badan ee kambaniyadu soo gudbinayeen halkii la rabay in ay soo saaraan dakhli. Khasaarahaas oo ay maaragtay waxaa la wixii canshuur laga rabi lahaa ay u goynayeen 2015-2020. Marka macnaha wixii laga shaki qabay qaarkood ayaa soo banaanka lasoo dhigay. Waa markii u horreysay oo dabcan muddo dheer oo maxkamadaha laiska daba wareegayay oo dacwooyin ay socdeen madaxweynaha canshuurihiisa lasoo bandhigo intii uu xilka hayay iyo intii ka horreysayba. Marka waxyaalahaas ayaa ku cusub.
Haddaba muxuu madaxweyne Trump arrintan ka yidhi? Sideesa ayaa dadweynaha Mareykanku ay u arkeen?
Madaxweynuhu hore wuxuu ka yidhi isagu qalad bay ahayd in ay dimuqraadigu ay dabagalaan oo maaragtay ay ku dagaalamaan in lasoo saaro oo ay maxkamadaha geeyaan. Maxkamaddu inay ka yeeshano ma ahayn maxkamadda dastuuriga dalkan inay ka yeesho in loo ogolaado madaxweynaha in canshuurtiisii uu xareyn jiray lasoo bandhigo ma ahayn ayuu leeyahay. Arrintaasina waxay horseedi doontaa dhibaato soo gaarta dad fara badan oo kale. Madaxweynuhu waxaa kale oo uu sheegtay in uu aada ugu faraxsan yahay tusinahayso qaabka maaragtay uu isticmaalay canshuurta, uu isticmaalay sharciga canshuurta in uu canshuur dhimis isugu sameeyo, isagoo sheegtay in uu shaqooyin fara badan oo kumanaan shaqo ah uu abuuray, dad kambaniyana uu sameeyey, dad badan ay ka shaqeeyaan. Marka taas ayuu sheegtay. Runtii dadka dee Donald Trump la jiraana waxaa laga yaabaa oo aadka u taageeraan inaysan wax badan ka bedelin, hase ahaatee dad badan ayaa maaragtay arrintan laga yaabaa in ay tusiso sida madaxweynaha aan lacag looga qaadin in aysan sax ahayn, iyagoo ka lacag yar wax badan laga qaado. Madaxweynuhu maaragtay qaabka oo canshuurta uu usoo xareystay iyo waxyaalaha ku qoran su-aalo badan ayaa ka taagan weli, maadaama oo macluumaadku uu yahay macluumaad fara badan u baahanna in maaragtay si hoose loo galo oo dadka maaragtay arrimahan ku takhasusay canshuuraha iyo dakhliga iyo maaragtay bangiyadu in ay jawaabo ka bixiyaan. Laakiin waxaad moodaa in maaragtay waxyaalo fara badan oo su-aal laga keeni karo ay meesha ka muuqato. Dadkii taageeri jirna waa taageeraya, dadkii kasoo horjeedana caddeymo dheeraad ayay u helaan. Laakiin dadka dhexdhexaadka ee midna labadaas ahayn waxaa la ogaan doonaa isbuucyada soo socota iyo markii maaragtay surveyska la qaado sida ay u arkaan macluumaadka soo bandhigay in madaxweynuhu uu ku saxnaa inuu canshuur bixin iyo canshuur bixiyo, in awoodiisii siyaasadeed uu ka faa'iiday oo uu lacag u bedeshay intii uu xilka hayay iyo inuusan ka faa'iidin isagii caruurtiisu. Waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha maaragtay la fili doono in lala fuguri doono maalmaha inagu soo socda, dadkana ay u heli doonaan chance ama maaragtay fursad ay si fiican ugu daraasayaan.
hase yeeshee cabdiqafar cabdi wardheere ayaa qaba in madaxweyne trump taageerada uu hadda ku dhexleeyahay xisbigiisa jamhuurigu ay hoosayso soo bandhigista cashuur celintiisuna ay dhaawaca kusii kordhin doonto.
wax weyn ka bedeli mayso sida loo malaynayo, sidiisa kale u dhaawacan yahay. Oo waxaad moodaa madaxweyne trump in hadda awooddiisii uu ku haystay xisbiga jamhuurigu inayba iska daciifayso iyadoon hadda canshuurahan iyo waxaan la sii dayn, laakiin canshuurta sida la moodayey oo layslahaa dhibaato weyn bay u keenaysaa marka la fiirso waxyaabaha hadda laga dirsay. Ma muuqato wax dhaawac weyna sida masalan waxyaabaha hadda lagu arkay waxaa ka mid a canshuur dhaafiyo badan oo uusan xaq u lahayn oo uu samaystay, iyo bangiyo dibadda ah oo uu ka furtay accounts oo uusan soo sheegin, iyo charity ama sadaqooyin uu bixiyey, iyo isagoo maaragtay ka badbadiyey looskiisa ama khasaarihiisa soo gaaray, waxyaaba saas weye. Marka waxaad moodaa sidii loo sugayey canshuurta oo laysu lahaa dhaawac weyn bay u geysanaysaa, iyo waxa hadda lagu helay inay aada u kala khafiifsan yihiin. Laakiin dhibaato guud oo isaga siyaasiyan haysataa jirta oo madaxweynahaas hore uu dhib ka haysto qoladiisii markii hore jamhuuriga ay isla ahaayeen oo aada u buunbuunin jirtay oo siyaabo kale uga gaariyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay. xisbiga jamhuuriga oo maanta si rasmi ah ula wareegaya gacan ku haynta aqalka wakiilada ee kongareska maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay sandheere oo nala socodsiinayay amuuraha maraykanka. haatana bariga dhexe, wasiir ka tirsan xukuumadda israel ayaa maanta booqday dhismaha masjidka al aqsa markii ugu horreysay tan iyo markii uu wasiirka noqday, waxaana sidaasi sheegay afhayeenkiisa. taasina waxay ka cadhaysiisay falastiiniyiinta oo tallaabada si warka daandaansi. warbixin amuurahaasi ay wakaaladda wararka ee f p ka qortay waxay noo soo koobaysaa caashe ibraahin aadan.
dowladdeena isuma dhiibi doonto hanjabaadaha xamaas, ben gevir ayaa sidaasi ku yiri bayaan uu daabacay afhayeenkiisa kadib markii xamaas ay ka digtay in tallaabadan ay tahay khadcas. booqashada ben gevir ayaa timid maalmo kadib markii uu la wareegay xilka wasiirka amniga qaranka, xilkaas oo awood u siinaya maamulka booliska. alaqsa waa meesha saddexaad ee ugu barakaysan islaamka, sidoo kalena yuhuudda ayaa u aragta goobta ugu barakaysan diintooda, kuwaasoo ugu yeera tembel mount. tembel mount waa meesha ugu muhiimsan dadka israa'iil, waxaanan ilaalinaynaa xorriyadda dhaqdhaqaaqa muslimiinta iyo masiixiyiinta, laakiin yuhuudda waxay sidoo kale fuuli doonaan buurta, islamarkaana kuwa hanjabaadda samaynaya waa in lagula macaamilaa gacan bir, ayuu yiri. dhismahan oo ku yaalla bariga qudus ee israa'iil haysato ayaa waxaa maamula golaha arrimaha islaamka ee waqaf, iyadoo ciidamada israa'iil ay halkaasi ka howlgalaan islamarkaana ay maamulaan gelitaanka. ben gevir ayaa u ololeeya in dib u habeyn lagu sameeyo maamulka goobta si loogu ogolaado yuhuudda in ay ku tukadaan tallaabadaas oo ay kasoo horjeesteen mas-uuliyiinta wadaadada yuhuudda. ilaalada waqaf ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in ben gevir ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka israa'iil, iyadoo diyaarad aan duuliyo lahayn ay dul hayhaabaysay al aqsa. kadib markii uu ka tegay goobta subaxnimadii talaadada, waxaa yimid dad booqanayay, xaaladduna waay deganayd. inkasta oo ben gevir uu marar badan booqday al aqsa tan iyo markii uu soo galay baarlamaanka bishii abriil ee sanadkii 2020, haddana in uu tago isaga oo wasiir ah ayaa leh miisaan aada culus. booqasho muran dhalisay oo sanadkii 2000 uu al aqsa ku tegay hogaamiyihii mucaaradka ee xilligaasi ariel sharon ayaa noqotay mid ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa ee kiciyey kacdoonkii labaad ee intifaada uu socday ilaa iyo sanadkii 2005. wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa cambaareysay booqashada ben gevir oo ay ku tilmaantay daandaansi aan horey loo arag iyo halis weyn. besim naciim oo ah sarkaal sare oo ka tirsan xamaas ayaa toddobaadkii hore ka digay in tallaabadan oo kale ay noqon doonto khad cas oo weyn, ayna horseedi doonto xiisad. كدب وقشدي بين جفر أي فيانك حماس هازم قسيم وحاو كتل مامي دنبي وحانا وعدكم راي إن قوبتان أي أحاندون تو فلسطين عربي إسلام إيادو سنادوه لو أركيي إنو يهي شخص عرفة بين جفر وآهو قاميها جويش باور أي سياسة دا صوغة لأي ساقو تاقيرو كهلية رئيس الوزارة بنيامين نتياهو وحاو أولوليا إن عربت إسرائيل لو أركو إناني دا عدوا هاين دالكا أول إريو إسلامر كان إسرائيل أي قوسطو دانتا قلبيد إلا دور سنكور وحا قولكا ودقية حايا كود قناة سوركا باروج جولدستين أو صردكي كون يساقال بقول أفر يساقاشن كي حسوقي ساقال إلا باتنقف وفلسطينيينا أو كو عبادي سنيي مسجد كو يالا هبرون وحاو حلك وسيرنا مقبتي ساقال إلا باتنكي ديسمبر إساقو كاميدا حكومة دا أغمدك فوكسن تاريق دا إسرائيل أو هقامنا إيو نتنياهو
هل كاسيا دقيستيال نغلا سعوتان وفيو وي واشنطن هاتنا دقيستيال كسو دوادا حبنتي عيارها وحينو سوچيدنية مهات علي حدر
وعنا ونايسان دقيستيال كسو دوادا ورئيسة قارة وعنا لي لنينو وزير كوزارة داليراد عيارها حكومة دا فدرال كا صوماليا محمد بره محمود أو بوغشو قتغي لنيراد حلق قران كا اندر سبنتين كا اوسعودا دال كا الجيريا وزير كا ايان ويدي سؤال دورة أو لحرير بوغشي ديسا ايو قرالاسها دورة شو حرير كا كوبادا عكتا صوماليا
بسم الله الرحمن الرحيم مركور وادي كايو ماد علينا فويس اف امريكا انتاس كدب بوغشي دان مانتو عيكو جاني inaan fiirino qaabka ay ku socotay ciyaaraha iyo dardargelinta aalmiintada dhalinyarada inaan soo kormeerno runtiina sida aan filaynayse ka badan ee hoos ku socota waxaan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha xiriirka kubad cagta Soomaaliyeed iyo macallimiinta oo gacan ku hayay in mudada dhalinyaradan annaga wasaaradda aan mar walba kor joogtaan kor kala soconay marka qayb kamid ay ahayd booqashadan waxay ahayd sidaan filaynayse ka fiican ee dhalinyaradu tababarkooda u socday ayagu ciyaarayeen waan ku dulnimid marka waxay ahayd fursad aad u fiican inaan kor joogteenaan u imaano dhalinyaradu aan la socon xawaashooda waxay baahidooda tahay
wasiir dhalinyaradan waxay u socdaan dalka Algeria waxay ka qayb galayaan koobka qaramada qarada Afrika under 17 ka dadaalka wasaaradda isboortiga kaga aadan xulkan tabgelintis
runtii dadaalka naga taanaga waxa waa wasaaradu waa iska ogtiin miisaaniyadeena ama budgetkeena aad isaga hooseeyo labo dayaal iyo xoog lahaa u gana in miisaaniyada la soo kordhiyo weliba budget gaar ah uu soo darno laakiin kuma guuleysano sababtoo ah wadanku sidaad ka warqabtiin wuxuu ku jiray xaalad oo kooxaan argixisada wadanka looga xureynayay maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka balanqaadkiisi iyo halabuurkiisi ay ahayd in hoosh uu ku dhawaaqay ama uu kama taqaana balanqaadka ugu muhiimsan ay ahayd in dalka uu ka xureeyo nimankan iyo tiirka koowaad ee xukuumadda dan qarno reesaraha taasoo marka la fulinayay ayaa waxay dhalisay in xogaa culays ku badan meeshaas loo wareego laakiin insha Allah waxa rajaynaynaa mar waliba inaan anagu campaign u sameyno no dowladaha saaxiibada la dowladda federaalka iyo dhamaan hay'adaha taakuleeya sportska ayaan already waxaan u sameeyay galangal fiican iyo campaign rajo fiican waan qabnaa insha Allah xarajeenina qaranka markay baxayaan ayagoo lamida qaramada ay koobka ay kala qayb galayaan waxa taabgelin ay heesta wax lamida ayuu heesta insha Allah iman doona
ugu dambeynta waxa rabaa wasiir maxamed bare wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isaga qabsa ayaa ka jiray xiriirka kubada cagta Soomaaliya doorashadii aan gudanka ugu saray xariirka ka waran doorashada xariirka kubada cagta Soomaaliya xagee ku dambaysaa
runtii doorashadu meel fiican ay hadda mareysa runtii xogayr waa runo 18 ka ku aadaneed anay ka wasaaradaan xogaa cabashooyin iyo buuqiir oo nasu gaar darteed ayaan waxaan sameeyay dib u dhig xogaa 3 maalmood aan ka codsanay qoladii hay'adii kubada cagta adduunka FIFA iyo qolada xariirka ee min gudiga doorashooyinka xariirka kubada cagta Soomaaliya labaduba u soo dirnay markaa waxa ujeedadeen ahayd in la saxo xogaa kala tabashooyinka anaga sidaan horey baaqeen u soo jeedinaa waxay ahayd wasaaradu inay qabanayso mar walba raalin ka tahay doorasho loo dhanyahay oo aan buuqna lahayn marka saas darteed waxaan rabnaa doorashadeenu meel fiican in maray waa laga shaqeynaa hadda labadii garab ama kooxeen in dib mataqaana loo fiiriyo marafkooda waxaan rajaynaynaa insha Allah doorasho loo mideysan yahay loo dhanyahay ayaa dalka ka dhici doonto wasaaraduna insha Allah taasi ay taatu ila yiraahdo ayaduna dhirgelinaysa sida uu dhicay doorasho loo dhanyahay ee kulli hadda labada garabna insha Allah waa labada kulanay dhamaantooduna ee waa wada dhageysanay ee meel fiican in hadda noo maray isu soo dhawaanshooda meel fiican waqti dhow insha Allah waxaan dhaceeyso doorasho loo mideysan yahay lugudan qanacsan hadu ila ninku ila calafkiisiyo ninkaas anaga mar walba ka wasaarad ahaan aan garab istaageyna ningaara dadka dhan waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed xaq u wada leh inay u wada tartamaan xuquuqna u leh anaga marka ka wasaarad ahaan roolka naga saaran waxa waaye muwaadinka Soomaaliyeed ee waxa uu xaq u siinaya dastuuriyan ee dastuurka kubada cagta iyo kan muwaadinimada anagu ma ka warisay karno marka anaga waxaan dhiirigelinaynaa in doorashadu ay ahaato fair and free election taasana hadafka ugu weyn ee wasaaradu ay ka shaqeynayso insha Allah waxaan rajaynaynaa inay saas u ahaato waxaan aad uga mahadcelinaynaa in gudoomiyaha hadda jooga iyo tiimka inaan aad uga doonay in nalaan qaateen mar waliba sida uu quruxda badnayd in wax lagu socodsiyo oo nabdoon marka insha Allah waxaan rajaynaynaa ayadoo loo fiirinayo mar walba shuruucda u degsan ee heerka kubada cagta Soomaaliyeed ee kan kubada adduunka ba ayadoo la tixraacayo in doorasho loo dhanyahay oo qof waliba xuquuqdiisa uu ku helo in la qabto
waxaa degsteen taasan ciyaaraha ayaa inoogu eeg oo mahad cali xidir uu nala socodsiinayay haatan dhinaci heesaha ayaan jileecayna lahow naxariiste fanaanada khadra dahar cige mid ka mid ah heesaheedii aan soo qabano
Thank you.
heestaasi ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.